Ik sla mijn oren op naar die bergen, waar zal mijn hulp vandaan komen? Mijn hulp is van die Heere wat hemel en aarde gemaakt heeft, wat trouw blijft tot in eeuwigheid en die werk van zijn handen nooit laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Heere Jezus Christus in die gemeenskap van die Heilige Geest. Nou bidend tot Gods troon van genade. Trouwe God en Hemelse Vader, diep doordrongen van wat ons zo pas ook saam gesing het, u die hoogheilige God, u wat troon van eeuwigheid tot eeuwigheid op uw eeuwige troon, in die erkenning en in die belijdenis daarvan buig ons voor u, in die besef van ons eie kleinheid, van ons eie nietigheid en van ons eie zwakheid. Ook diep doordrongen daarvan dat ons in onszelf geen grond het om tot u te mag nader nie, maar het is voor ons moontlik gemaakt door ons verlosser en zaligmaker, Jezus Christus, ons Heere. En dan mag ons tot u nader in die wete dat u alles ken en doorgrond en alles weet, waar alles open en bloot voor u lee. Die tijd waarin ons leef, ken u ook. Niks is voor u weg te steek nie. En ook die impak wat het op ons levens kan hee, van oomblik tot oomblik en van dag tot dag. U weet daar alles van, die woelingen in die wereld, die onrustigheid, wat ons van dag tot dag kan beleef, ook onder die aanslag van die bose, en dan ook alles van die criminele tijd waarin ons lewe, waar het soms voor ons lyk asof goddeloosheid hoogtij vier, waar ons in ons beperkte inzicht en zaken zelfs ook daarteen kan vastlopen, waar het voor ons kan lyk asof alles buiten beheer is. En dit beleef ons en dit ervaar ons nabij aan ons, dig aan ons, in ons eie huise, in ons eie levens, waar daar ingebreek word, waar daar gesteel word, waar daar geroof word en ook vermoor word. Ja, so beleef lidmate dit ook van hierdie gemeente, maar ook allemaal wat hier by ons ingeskakel is in hierdie oomblikke hier saam. En u weet hoe makkelijk ons ook daardoor oorrompel kan word en dat ons eweskielik asof vasgevang kan raak in die spinnerak van vrae wat dreig om ons toe te spin. En dan bid ons Hemelse Vader vir die lig en die leiding wat ons nodig het in hierdie tye om perspektief te mag bly behou op u die genadige God, wat nooit laat vaar die werke van u hande nie, en wat ons ook wil voortlei op 'n weg. Vorentoe verder is steeds die toekoms in, geanker in die geloof. En daarvoor bid ons Hemelse Vader, dat dit ook rus en kalmte in ons lewe mag bewerk op u tyd en op u wyse, en dat ons ons ook gewilliglik aan u sal onderwerp, en by u sal gaan soek wat ons nodig het vir alles op ons lewenspad. Ons bid daarvoor, Hemelse Vader, want in onsself is ons nie daartoe in staat nie, in onsself swak en klein. Maar gee aan ons die insig en die wysheid wat ons ook nodig het, om te kan onderskei waarop dit aankom in hierdie tyd. Ja, vir hierdie insig en hierdie wysheid het ons op soveel terreine van ons lewe ook nodigheid daaraan. Daarvoor bid ons Hemelse Vader, vir elke dag. Ja, in ons huislike lewe, in ons gesinslewe, in die opvoeding van ons kinders. Onder alle omstandighede is ons in onsself blind en kan ons vaskyk, maar maak van ons ook in en deur die geloof deurkykers, om verder te kan kyk as wat bloot die menslike oog kan sien. Dit bid ons in besonder ook vir ons kinders. Ons dink ook aan ons kinders in hierdie tyd van die jaar, ook aan die matrikulante wat nou met die eksamens gaan begin. Wil jy hulle ook daarin sterk? Ook aan hulle die volharding skenk wat hulle dan ook nodig het? En dan hier vandaan ook verder vir die pad vorentoe. Dat ons dan ook mag weet, ons hele lewe is in u hande. Geen deel daarvan is uitgesluit nie. En dat ons altyd die genade mag ontvang om met dankbaarheid te kan terugkyk, ook op die pad waar langs ons gekom het tot hier in ons lewe. Vanaand mag ons hier rondom u woord by mekaar kom, u onfeilbare goddelike woord. Daarvoor dank ons die Hemelse Vader, dat ons dit in die hand mag neem, daaruit mag lees, dat ons ons daarin mag verdiep. Want daardoor spreek u tot ons, u die ewige en die ware God, in die versekering daarvan, dat u met en by ons is, ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. En laat hier die loflied, wat u alleen toekom, uit dank en erkenning vir u genadige bemoeienis met ons, gee die genade dat het nooit in ons lewe sal verstom nie, maar dat ons getuie mag wees van u bemoeienis met ons, dag na dag en oomblik na oomblik. Want rondom u woord word ons tot rus gebring, u maak die pad ook weer vir ons oop, hier vandaan verder, in hierdie week wat ons binnengegaan het, en dan mag ons dit tegemoet sien, in die wete en in die sekerheid, U is daar waar ons ook al mag wees. Dit alles bid ons van u, met die vergifnis om ons sondes en ons oortredinge wat ons diep skuldig voor u stel, dat u dit genadiglik van ons sal wegneem in die versekering daarvan, dat ons in en deur Jesus Christus ons Here voor u geregverdig is. Dit bid ons om sy naam ontwil. Amen. Voor die skriflesing uit die brief aan die Romeine, die apostel Paulus se brief aan die Romeine, hoofstuk 1 en hoofstuk 3. Sing ons nou saam skrifbruiming 10 of 5:4 en daarvan sing ons vers 1 en vers 2. En dit is dan ook 'n beruiming van Romeine hoofstuk 8, 'n loflied uit die woord van die Here waar ons ook sing oor ons regverdiging voor die aangesig van God, ook so in vers 1. Wie kan ons voor die regterdag Gods uitverkore kind verklaag? Waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem? Skrifbruiming 10 vers 1 en 2. Die verkondiging van die woord van die Here, dan sing ons die verdere verse, vers 3 en tot vers 6 van skrifberuiming 10. Uit die woord van die Here gaan ons twee gedeeltes lees uit die brief van die apostel Paulus aan die Romeine. Die eerste gedeelte, Romeine 1, vanaf vers 1 tot 17, en dan vervolg ons met Romeine 3, vers 9 tot 31, en ons kernverse, Romeine 1, verse 16 en 17, en dan neem ons saam daarmee in behandeling Sondag 23 van die Heidelbergse Katechismus, wat ek na die skriflesing aan u sal voorhou. Die brief van die Romeine begin met 'n opskrif en 'n seëngroet in hoofstuk 1, vers 1, Paulus, een diensknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgesonderd tot die evangelie van God, wat hy ten vore beloof het deur sy profete in die heilige skrifte, aangaande sy seun wat gebore is na die vlees uit die geslag van David, en na die gees van heiligheid, met krag verklaar is as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jezus Christus, onze Here. Deur wie ons genade en die apostelskap ontvang het om geloofsgehoorsaamheid te verkry onder al die heidene ter wille van sy naam, onder wie julle ook is, geroepen is van Jezus Christus aan al die geliefdes van God, geroepen heiliges wat in Rome is, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Here Jezus Christus. In die eerste plek dank ek my God deur Jezus Christus oor julle allemaal, dat julle geloof verkondig word in die hele wereld, want God wat ek in my gees dien, in die evangelie van sy seun is my getuie, hoe ek onophoudelik aan julle dink, en altyd in my gebede smeek, of ek toch nou eindelik 'n goeie geleentheid sal vind, deur die wil van God om na julle te kom. Want ek verlang om julle te sien, om julle een of ander geestelike genadegawe mee te deel, sodat julle versterk kan word. Dit is, dat ek saam bemoedig kan word onder julle, deur die gemeenskaplike geloof van julle, sowel as van my. Maar broeders, ek wil julle nie daarvan onkundig laat, dat ek my dikwels voorgeneem het om na julle te kom nie, en ek is tot nog toe verhinder, sodat ek ook onder julle een of ander vrug kan insamel, net soos onder die ander heidene. Teenoor Grieke, sowel as nie Grieke, teenoor wyse, sowel as onverstandige mense, is ek 'n skuldenaar. Vandaar die verlange van my kant, om ook aan julle wat in Rome is, die evangelie te verkondig. Dan volg verse 16 en 17, onder die opskrif die regverdigmaking deur die geloof, wat ook beklemtoon kan word as die tema van die Romeine brief. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. En dan vervolg ons ook met Romeine hoofstuk 3, die tweede en die derde gedeelte vanaf vers 9 tot 31, wat iets van 'n nadere uitwerking ook is van die tema van die Romeine brief, waar ons allemaal skuldig staan voor die aangesig van God, en dan daarop vanaf vers 21 die goddelike vryspraak. Vanaf vers 9, wat dan het ons enige voorrang, hoegenaamd nie, want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig, dat hulle allemaal onder die sonde is, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie, hulle het allemaal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulk heel is 'n oop graf, met hul tonge pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie, daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees vir hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondes ongestraf laat bly wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie, ja ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Saam hiermee, ook Sondag 23 van die Heidelbergse Katechismus, Sondag 23 volg op Sondag 7 tot 22 van die Katechismus, nadat die artikels van die geloofsbelijdenis, die 12 artikels van ons ongetwyfelde christelike geloof in behandeling geneem is, en dan volg Sondag 23 met die eerste vraag, maar wat baat dit jou dat jy dit alles glo? En dan is die antwoord, dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. En dan die vraag wat centraal staan in die hart van hierdie sondagsafdeling. Hoe is jy regverdig voor God? Slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus, so dat al kla my gewete my aan, dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, God nogtans aan my, sonder enige verdienste van my kant, uit louter genade, die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus skenk. Dit reken hy my toe asof ek nooit sonde gehad het of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel, vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. En dan die laaste vraag in hierdie sondagsafdeling, waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is? Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar omdat slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. En dit kan ek nie anders als slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie. Ons kernverse dan, Romeine 1 verse 16 en 17, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want het is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, gedagte gaan môre as die 31ste Oktober, plaas Sondag 23 van die Heidelbergse Katechismus ons in die hart van die reformatie in die 16de eeu, met die klem op die beantwoording van hierdie sentrale vraag en hierdie vraag wat in die middel van Sondag 23 van die Heidelbergse Katechismus staan. Hoe is jy regverdig voor God? Hiermee word in Sondag 23 ons regverdiging deur die geloof of ook die regverdigmaking belydend op grond van die skrif in behandeling geneem. In die verkondiging hiervan gaan ons op die volgende hoofpunte toespits. In die eerste plek 'n vraag na geregverdig voor God. En dan tweedens die grond vir geregverdig voor God. En afsluitend kyk ons na die weg tot geregverdig voor God. Kom ons begin met 'n vraag na geregverdig voor God. Ja, hiermee is die vraag te vra, in welke opsig is die katechismus se vraag na regverdig voor God daaraan te verbind dat het ons by die hart van die reformatie in die 16de eeuw te staan bring? En die antwoord hierop behoort in 'n sekere sin nie onbekend te wees nie. Want op 31 Oktober 1517 het Martin Luther sy 95 stellingen teen die kerkdeur van Wittenberg gespijker. Hiermee is die pad van die reformatie of dan ook die hervorming deur die Here is 'n beskikking in verskeie Europese lande, as ook mede deur ander hervormers soos Calvin gebaan, waarvan die nalatenskap daarvan die protestantse kerke na aan die hart lê. Binnen hierdie verband is die aandag spesifiek te vra vir die verband tussen Luther en Sondag 23 van die Heidelbergse Katechismus. Uit Lutherse lewensverhaal is sy sielestryd bekend in worsteling met die vraag na sy regverdiging voor God, soos in toepassing van hierdie vraag deur die katechismus Hoe is ek regverdig voor God? U gaan al sy lewensverhaal na, soos dit vir ons bekend is, dan kan dit gesê word, dat hy in elke denkbare manier die antwoord op hierdie vraag probeer vind het. Soos in die doen van goeie werke, selfs langs die weg van Roomse boetedoening eie aan sy tyd, om daardeur aanspraak by God op sy guns te probeer maak. Maar hy kon geen rus vir sy siel hierin vind nie. Inteendeel, die worsteling in hom het hewiger geword. Die worsteling in hom het intenser geword. Hoe kan ek voor God regverdig gereken word, terwyl ek aanhou om sonde te doen? Hoe kan ek voor God regverdig gereken word, waar ek gedurig geneig is tot alle kwaad? Hoe kan ek van my regverdigheid voor God in sy regverdigheid seker wees, as daar geen manier is hoe ek daartoe kan bydra nie? In teenstelling tot die Roomse kerk van sy tyd, waar die antwoord op die vraag na die regverdiging voor God nie in die woord alleen nie, oftewel sola scriptura, en ons behoort te weet wat beteken sola scriptura, die woord van God alleen, in teenstelling tot die Roomse kerk, waar die antwoord op die vraag na die regverdiging voor God nie in die woord alleen gesoek het nie, is Luther tot rus gebring in worstelende omgang met die skrif as die woord van God, in besonder die brief van die apostel Paulus aan die Romeine. Hiermee is te sê dat 31 Oktober 1517 die reformatie sou inlei in die terugkeer na die woord van God met die Romeine brief as antwoord op hierdie vraag die die katechismus gestel: hoe is jy regverdig voor God? Nou sou die vraag seker gevra kon word of ons rondom 31 Oktober 2022 nou hier vandag in hierdie tyd, ja, die vraag sou gevra kon word of ons enige belang daarby het wat in die sielestryd by Luther en daarmee in die tyd van die reformatie in die brandpunt gestaan het. Het ons enige belang hierby? Die antwoord hierop spreek tot ons allemaal in een nagaan van die grond vir ons regverdiging voor God. En hierop let ons dan in die tweede plek, die grond vir regverdiging voor God. Hiervoor is die aandag op die twee dele van Romeine 3 vers 9 tot 31 as 'n onderdeel van die sentrale gedeelte van die Romeine brief te vestig, en dit is 'n onderdeel van die sentrale gedeelte van die Romeine brief vanaf hoofstuk 1 vers 16 tot hoofstuk 11 vers 36. En gaan ons hierdie sentrale gedeelte van hierdie brief na, dan word deur die beeldspraak en die strukturering van 'n hofsaak volgens die Romeinse reg, word hierdie hele gedeelte ingeklee en word dit ook daardeur gekenmerk. En het pas ter agtergrond in by Rome. So het ons in die eerste verse daarvan gelees, Rome, geliefdes, in Rome skryf die apostel Paulus, ja, Rome, die hoofsetel van die destydse Romeinse regstelsel met die keizer as die hoogste hof van appel. In hierdie patroon van 'n hofsaak neem die volgende 'n eie plek in, soos ons trouwens ook daarmee in ons regsprosedure bekend is. Wat is die bekende in die patroon van 'n hofsaak? daar is een rechter, daar is een beschuldigde, en dan is daar een klachtstaat op grond waarvan die beschuldigde aangeklaagd wordt, en daarna volgt die vonnis door die rechter. In die Romeinenbrief skets die apostel Paulus die volgende voor ons geestesoog: God als die rechter op die eeuwige rechterstoel. Wie is die beschuldigde? Ons is die beschuldigdes. Alle mensen, die hele wereld is die beschuldigdes, als aangeklaagd voor die hemelse rechterstoel. Wat is die aanklag? Die aanklag is verdoemend. Die klag staan in de Romeinen 3 vers 9 tot 20 aangetekend met als hoofzaak: daar is niemand rechtvaardig nie, zelfs niet een nie. Romeinen 3 vers 10. Die hele wereld staat onwaardig voor God met geen vlees wat op grond van die werken van die wet voor God gerechtvaardig zal worden nie. Vers 19. 21. Wat wil dit sê? Dit wil sê dat in onszelf geen grond vir rechtvaardiging voor God te vind is nie. Niemand kan op enige wijze daartoe bijdra om deur God onschuldig bevind te word nie. Alle mensen staan vanwege sonde skuld doemwaardig voor die hemelse rechter en verdien daarmee naar rechte die eeuwige doodsvonnis. En nou is die vraag. Vraag is of ons sedert die tijd van die reformatie in die 16e eeuw, en dit is 5 eeuwen en 5 jaar geleden, die vraag is of ons enige belang hierbij het. Het die vraag, hoe is ek rechtvaardig voor God, met die verloop van die tijd door eeuwen heen, dalk nie uitgedien geraak om te vragen en te beantwoord nie? Geensins behoort dit soos tot die grijze verlede nie, want wie kan sê, die klag staat volgens Romeinen 3, van wieg tot graf is niet op mij van toepassing. Wie kan het zeggen? Wie kan dat zeggen? Van die dag dat ik geboren is, tot die dag dat ik mijn kop neerlee, is niet op mij van toepassing. En die Romeinse rechtsstelsel van destijds, maar zo ook vandaag, het een beschuldigde geleentheid tot verweer en desnoods die geleentheid tot appel in die hoogste hof. Maar wie kan hom voor God als rechter in sy ken, in sy doorgrond van elke gedachte, elke woord, elke daad, als onschuldig aan enige oortreding van sy wet verweer. Op grond waarvan is er enige iemand bij God appel aan te teken oor sy doemwaardigheid van wie is sonde skuld, omdat hij in zichzelf om wat de reden ook al rechtvaardig te reken is en derhalve verdien om van een vonnis tot eeuwige veroordeling vrygespreek te word. Wat kan ons antwoord? In die woorden van de Romeinen 3 vers 19 is elke mond gestop. Daar is geen verweer nie. Daar is geen appel hierop moontlik nie. Hiermee snijdt die worstelvraag bij Luther in die tijd waar die reformatie voor afgegaan het, tot ons allemaal deur in die beantwoording van hierdie persoonlike vraag deur die katekismus, hoe is jy? Hoe is elkeen van ons regverdig voor God? Die enigste antwoord op hierdie vraag word in Romeine 3 vers 21 tot 31 hiermee ingelei. Maar nou. Dit is God se maar nou in die openbaring van sy genade op grond waarvan ons geregverdig deur hom gereken word. Hierdie regverdig voor God beteken die geregtigheid van God aan ons geskenk met die volgende as betekenis binne die juridiese beeldspraak van die Romeine brief. Die hemelse regter bevind en verklaar ons wat na regte die ewige doodsvonnis as beskuldigdes voor hom verdien. Hy bevind en verklaar ons onskuldig. Die regter se uitspraak oor doodskuldiges behels om deur van hom van 'n ewige veroordeling vrygespreek te wees tot 'n nuwe lewe in verhouding met hom, asof in die woorde van die katekismus ek nooit sonde gehad het of nooit sonde gedoen het nie. Nou broeders en susters, dit is seker die grootste maar nou wat in die geskiedenis van hierdie wêreld in God se woord opgeteken is. Maar hoe is dit moontlik om vryspraak in die plek van veroordeling te ontvang? Onder die uitspraak van die hemelse regter nie meer bestem vir die voltrekking van 'n doodsvonnis nie, maar 'n erfgenaam van die ewige lewe. Dit word ons net uit genade ter wille van Jesus Christus alleen deur God geskenk. Ja, in die tyd van die reformatie is dit in hierdie kernpunte saam te vat. Sola gratia, alleen genade, en solos Christus, alleen ter wille van Christus. Die katekismus bely hierin hartroerend die grond van ons regverdigmaking. En ek herhaal weer 'n gedeelte vir u dat ons dit kan probeer inneem en dit indrink. God skenk aan my sonder enige verdienste van my kant uit louter genade die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus. Dit reken hy my toe asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het. Hiermee is die weldaad van regverdiging onder oë gesien, maar onder die vraag, hoe is jy regverdig voor God, is nie hiermee te volstaan nie. Want hierby is die volgende ingesluit, die hoe, of die manier, of ek soos volgestel, die weg waarop ons die weldaad van die regverdigmaking deelagtig word. Daarom is laastens binne die geheel van Sondag 23 die weg tot geregverdig voor God onder oë te neem. Dit is 'n weg as die enigste weg te beklemtoon. Of dan ook hoe ons die genade van geregverdig voor God alleen deelagtig kan wees. Hierdie weg staan in Romeine 1 vers 17 saam met vers 16 in die volgende sleutelwoorde as tema van die Romeine brief opgeteken. Want die geregtigheid van God. En wat is die geregtigheid van God? Dit is die onskuldig verklaring wat God uit genade skenk. Want die geregtigheid van God word daarin, en hierdie daarin is 'n verwysing na die evangelie van Christus, word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, met as betekenis, op geen ander manier kan die geregtigheid wat God in Christus openbaar die mense deel word nie, as alleen deur die geloof soos geskrywe is. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Ja, erfgenaam van die ewige lewe, deur Christus se soenverdienste van 'n ewige doodsvonnis vrygespreek. En hierby is Luther in die tyd van die reformatie tot rus gebring, en sy siele stryd met die vraag, hoe is jy regverdig voor God? Geen verdienste van die mense kant ontsluit die weg tot regverdig voor God nie. Alleen deur die geloof word ons die regverdiging voor God deelagtig. En die hartklop hiervan klink deur die eeue voort in hierdie nalatenskap uit die tyd van die reformatie. Sola fidei, deur die geloof alleen. Maar hieroor moet ons volle duidelikheid hê, en daarom is die belangrikheid van vraag 61 van Sondag 23 in acht te neem, waar gevra word, waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof geregverdig is? En die bedoeling van hierdie vraag is om die inhoud van die geloof as die weg tot geregverdig voor God voorop te stel. Want kyk, geloof op sigself regverdig nie. Geloof op sigself regverdig nie. Soos byvoorbeeld gegrond op die inhoud volgens menslike goeddinke daaraan gegee. Jy kan nou maar geloof neem, en jy kan dit gaan vul met enige inhoud wat jy wil, hoe jy dit ook al wil, om op grond daarvan na God toe te gaan en te sê, verklaar my regverdig of onskuldig. Nee, geloof op sigself regverdig nie. En daarmee saam, geloof is nie soos 'n prestasie om te probeer behaal nie, op grond waarvan vryspraak van sondeskuld hierdeur by God verdien sou kon word nie. Inteendeel, regverdiging deur geloof alleen is die weg wat God deur die evangelie van Christus en die werk van die Heilige Gees in die hart van die mens baan. Die inhoud van die regverdigmaking deur geloof alleen as God se middel, as God se genade middel om ons aan Christus te verbind, is daarom soos geopenbaar in die evangelie van Christus, dat hy in ons plek aan God se geregtigheid voldoen het, op grond waarvan die regverdiging ons deur God uit genade toegereken word. En dit alles moet ons plaas binne die geheel van Sondag 23. Sondag 23 van die katechismus begin met hierdie vraag, maar wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Dit sluit aan by die inhoud van die ware geloof, waar die katechismus vanaf Sondag 7 tot 22 in behandeling neem, namelijk alles wat ons in die evangelie beloof word, en wat die 12 artikels van ons christelike geloof ons in hoofsaak leer. Dit stel ons voor hierdie vraag. Bely jy dat jy deur die geloof alles in die evangelie van Christus beloof deelagtig is? Glo jy kinderlik die inhoud van die ware geloof in die 12 artikels van ons christelike geloof belydend hierin saamgevat, die geloof in God die Vader, wat ons die verdienste van sy Seun toereken, deur die werking van die Heilige Gees in ons harte laat ontvlam? Sonder antwoord na die betekenis hiervan is ons nie gelaat nie. Wat is die betekenis hiervan? Dat ek in Christus voor God regverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Die toepassing hiervan vind vir ons hier in besonderlik aansluiting by 31 Oktober, 'n vraag na die grond vir en die weg tot geregverdig voor God. Hiermee is die kerke van die hervorming uit die Romeinebrief gebore. Geregverdig voor God deur die geloof in Christus alleen. Samenvattend bring het ons hierin by Romeine 1 vers 16 te staan. Sou ons ons dan skaam oor die evangelie van Christus? 'N krag van God tot redding vir elkeen wat glo? En by hierdie vraag van Romeine 3 vers 27, waar is dan die roem? Alle menslike roem is uitgesluit, maar nie die eer aan God nie, soos in hierdie uitroep eie aan die reformatie, soli deo gloria. Daarom is ons as geregverdigdes voor God geroep en is daartoe, om in ons 'n lewenswandel ywerig en toegewyd, met blydskap, en een dankbaarheid op die eer aan God alleen ingesteld te wees. Amen. Ons sing nou saam skrifpryming 10 verse 3 tot 6 en daarna bid ons saam. Maar nee, ons sal oorwinnaars bly deur hom vir wie ons leef en ly. Ja, ek weet gewis, geen lewe of dood, geen engele mag bo menslik groot, geen skepsel in die skepping wyd, geen ding in tyd of ewigheid, niks kan ons van Gods liefde skei, wat ewig vas in Christus bly. Nou saam. Ons loof en dankie, Hemelse Vader, dat U in U goddelike alwysheid 'n weg bedink het tot ons verlossing, tot ons regverdigmaking. En dat ons in die versekering kan leef, soos ons so pas daarvan gesing het, dat niks ons daarvan kan skei nie. Ja, wat kan alles nie moontlik op ons lewenspad aangestorm kom nie? Gevare, bedreigings, honger, selfs waar ons die dood in die gesig moet staar, onder verskillende omstandighede. Maar niks kan 'n wig indryf uit u en deur u en tot u vir ons 'n beskik nie, deur Jesus Christus ons Here. Daarvoor loof ons u, daarvoor dank ons u en daarvoor bid ons, bring ons deur uw woord en deur uw gees tot waarlik rus en kalmte in hierdie wete. En so wil ons u dan ook loof en prys, soos in hierdie woorde deur uw woord, oor diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik u wee. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was hy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan u gegee, dat het hom vergeld moet word? Want uit u, en deur u, en tot u, is alle dinge. Aan u behoort die heerlikheid, deur Jesus Christus ons Here, tot in ewigheid. Amen. Nadat die offergawe opgeneem is vir die diakonie en die kerkas, sal ons eers eervolle losmaking toestaan aan diaken Niel ter Blanche en daarna ons slotsang Psalm 98 verse 1, 2 en 3. Vryburg, dit is so 'n paar kilometer hier vandaan, en dit het om daartoe genoop om aansoek te doen vir die losmaking uit die ambt van die diaken, waarop die kerk het besluit het om eervolle losmaking, en daarmee een deel ook, saam daarmee dank ons die Here vir die dienswerk wat jy kon verrig, bietjie meer as 'n jaar, in die wijk waar jy ook werkzaam was, sonder andere ook die wijk waar ek val.
So daarmee sit ek nou ook sonder 'n diaken. Ons hoop dat hy eerstens voorsien sal word vir iemand in jou plek. Maar ons dank die Here vir die genadegawes wat hy ook gee, deur ons broeders om ook in die dienswerk te kom verrig. Vir die pad vorentoe ook die seën van die Here toe gebid, ook daar in die verre noordweste waar jy nou gaan. Mag dit ook geseend wees. En ons bid jou ook alle seën van die Here toe vir die pad vorentoe. Daarmee ook eervol in ons maken. Ons sing nou saam Psalm 98, Psalm 98 verse 1, 2 en 3. Sy nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan. Sy regterhand vol sterkte en eer, sy heilige arm bring redding aan. 1, 2 en 3, Psalm 98.
Tot God en ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.